Nikki Haley oo ahayda gabadha la tartamaysay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa marka ay noqoto tartanka xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ku dhawaaqday inay tartankaasi ka hadhayso kadib markii Donald Trump uu ku guuleystay gobolladii shalay ee lagu tartamayay badankooda. Habeenkii xalayna Mareykanka ayaa lagu soo gabagabeeyey doorashada loo yaqaano Super Tuesday oo dhowr iyo toban gobollada Mareykanka ahi ay dadku u codeynayeen qofka ay rabaan inuu sanadkana dhammaadkiisa isu soo taago doorashada madaxtinimada Mareykanka ee la qaban doono bisha Noofambar ee soo socota. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa doorashadan ka wareysatay madaxa laanta af Soomaaliya V O A Cabdiraxmaan Yabarow oo inta badan aan ka wareysano arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Super Tuesday ee Falastiin waxa ay u astaysan tahay inay tahay macnaheedu marka hore waa maalin taalida weyn, laakiin waxa astaanteeda weyn ay tahay maalinta loogu talagalay in doorashooyinka isreereedka ee waddanka Mareykanka intaan la gaarin doorashada weyn ee madaxweynenimada lagu kala haro oo dhowr iyo toban aan idhaahda lix iyo toban dowlad goboleed ama state ay ku tartamaan. Sanadka markii la gaaro afartii sanaba mar Falastiin markii doorashada la gaaro madaxweynenimada laga bilaabo January ilaa iyo November oo doorashada ay ka dhacayso, waxaa jirta xamaasad iyo doorashooyinkii iyo dadku ay ficiligan ay dhinac walba uga jiraan haba joogaan kuwa iyagu tartamaya. Bilowga January iyo February waxaa tartamaya oo isreereedka kusoo bilaabay Iowa, laga soo bilaabaya New Hampshire, South Carolina, kadibna iyada oo la shakisay oo lasleeyahay talooyaa soo bixi doona gaar ahaan kuwa mucaaradka, waayo inta badan primariga waxaa xooggiisa la saaraa kuwa aqalka cad jooga mooyaane kuwa kale mucaaradka. Imika waxaa dimuqraadiga aqalka cad jooga Donald Trump iyo jamhuurigana waa mucaaradkii. Marka waxaa isha lagu hayay yaa ka soo bixi doona, waan ogeen bilowgeed Trump dad badan baa lasoo tartamay oo soo garab orday, laakiin ugu dambeystii gabadhiiyaa kusoo hadhay gabadhiina shalayto xalay doorashadii ayay ku wiiqatay oo sa muuqatay imika ay ka bixi doonto doorashada amaba ka baxday ku dhawaaqday. Laakiin tan waxay astaan gooni u tahay in maatno primariga oo isreereedkani uu cadaynayo labada qof ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga kasoo baxaya ay dadka ku talageli doonaan in markii la gaaro November loo codeynayo. Sida imika muuqatana Donald Trump iyo Biden ayay u maleynaya haddii waxba se ay hadda usocdaan ay u eg tahay inay iyagu ay isku imaan doonaan mar kale sidii hore u dhacday 2020.
Waxaa sheegtay in laga yaabo labadooda inay isku soo haraan, laakiin labadooda dadku shakay ka muujinayaan ah ma yihiin labadii qof ee ugu habboonaa ee booskan ima laha.
Waa runtaa shakigaasi waa uu jiraa, labada ruuxba dhaliilo iyo waxyaaba taageeri ayay leeyihiin. Haddaan ka hormaro Joe Biden oo kale, waxyaabaha taageeraya ee taageerayaashiisa iyo dadka oo liisa ku jira isleyin alla ilaah kusoo bixi doona waxay tahay dhaliilaha badan ee loo hayo Trump iyo kaso kow in dhinacii maatno arrimihii lagu haysto ay ugu weyneed arrimaha ku saabsan immigrationka oo dadka soo galootiga oo aada maatno ay qolo kale ugu oleynaysay inuu maalinta weyn u tahay Texas oo wax weyn ka yiri ta kale ilaa iyo shalay ilaa maanta ani madaxa ku taagnad waxay ahayd madaxweyne Joe Biden wuxuu ku guuleystay inuu bangiyada uu ku dhacsiiyo in haddii hadda ka hor waxa jira jirta qofka markii bangiga ay lacagta amaahda uu kala daaho bishii la dulsaaro dulsaar ah $30 yaraan, wuxuu wiigan ku guuleystay inuu dhacsiiyo bangiyada in $8 kani laga dhigo. Taasna waxay tahay waxyaabo maakino oolaha kamid a. Laakiin isagana daliishiisa waxay tahay kuwa 18 sano ayuu jiraa. Dadka qaar baa waxay leeyihiin madaxweynahan ma yahay isaga oo isku duuban oo maatin oo aqoontii iyo garaadkii iyo capacity-gii iyo culayskii u baahna aqalka cad ee looga taliyo waddanka adduunka ugu xoogga weyn ma hayn karaa 4 sano soo socota ayaa dadku isweydiinayaa. Dhinaca Donald Trump wax saata kama yaro oo 7 buu jiraa 4 sano u dhaxaysa, laakiin waxaad moodaa in xoogaa isagu uu ka firfircoon yahay. Tan kale isagana uu ku faanayo ee uu isleeyahay waa kusoo baxaysa waxa weeyaan qodobkaasi ku saabsan immigrationka dadka derbiyada kasoo boodaya oo isaga iyo dadka taageersan ay xoog ugu ololeynayaan inuu yahay ninkii isagu soo galootiga joojin lahaa, balse isagana dhibka haysta waxay tahay 1900 dacwadood baa laga taliyo Falastiin oo qaarkood durba lagu qaaday oo ay ka mid tahay gabadh maatna uu lacag siiyey 2016 oo maatna uu 2016 markii doorashada intuu la tuntay uu lacag siiyey ku aaminsiiyey lacag tira badan uu sheegay in isagu haysto oo uu lacag amaahday si maatna lacag amaaha loo siiyo iyo waxyaabo badan. Haba ugu daraato arrintii ku saabsaneyd 6 January 2020 barnaamijyo weyn ay dhahay ay dhigeen dadka maslo isaga taageerayaashiisa oo kabtan hilka lagu weeraray oo dacwadeedii imi kale oo galad in la qaadi doono ee taana isagu lagu diiday ilaa imi kale uu leeyahay leegama badanin marka waxa soo dhama marka soo duubto marka dadka la jira doo in ninka ilaado Biden waxaanay marka ugu yaraado dacwooyinkaasi hadii xataa lagu qaadin maqalka dadku maqlayaan baad dadkii ka wadantay xabsadeen ay ka wada baxeen waa qofka kaliya mitada ilaa xalay la soo gaartay laakiin xalay waxa uu run sheegtay wixii soo baxay markii la eego imika tusaadiyada ay caayna natiijooyinka xalay soo baxay ugu dambeyn haddii ugu badato wiiga soo socda ayaa Donald Trump lagu dhawaaqi doonaa isagoo bundooyin aad u badan uga horeeya balse mid hal meel iga qor xari maysay haddii ugu yaraato sanaynta soo socda magac weyn bay samaysaa ay ku tartami karto
waxaa dhigistayaal ka sanaxuha madaxa laanta Soomaaliya VOA Cabdiraxmaan Yubro oo u warramay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan.